Her kan man nu høre et lysbillede for dig af Karen Henriksen fra Palæstina-initiativet om palæstinensernes levevilkår under israelsk besættelse. Det er hovedsageligt fra Vestbredden, hvor Karen Henriksen har været på besøg flere gange og har lysbilleder fra og kommer med personligt oplevede beretninger fra, samt beretninger fra de palæstinensere, som fortæller om, hvad de har oplevet. Og det er selvfølgelig også på baggrund af skriftlige kilder. Man kan indvende, at man her kun hører den ene part fremlægge. Men min vurdering er, som samfundsfags og historie kender og arbejder med Israel i mange undervisningssammenhænge, at det er en rimelig saglig beskrivelse, vi får af, hvad det faktisk er sket og hvordan det står til i øjeblikket. Men man vil selvfølgelig savne omtale af de selvmordsaktioner, som israelerne vil være de første til at nævne. Men her er det vigtigt at se på den historiske udvikling og ikke forveksle årsag og virkning. Og når Karen Henriksen rejser land og rige rundt, så er det fordi hun mener, at bolden nu ligger hos os, hvis der skal ske en løsning, der er bæredygtig. Altså, som gør begge parter til vindere og skaber en retfærdig fred på basis af en ikke voldelig strategi for afspænding, som må være i hele verdens interesse. Karen Henriksens foredrags saglighed underbygges der også af, at Karen Henriksen har haft mange møder og kontakter og referencer til ikke voldelige israelske bevægelser for fred og sameksistens mellem palæstinenser og israelere. Optagelsen er fra den 23. september 2010 på et møde i Frederikshavn, arrangeret af 3F, Enhedslisten, SF og Frederikshavn Multietniske Forening. Det er selvfølgelig et problem, at vi her kun kan vise lyden, men på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside www.arnehansen.net/dialog kan man ved at søge på Palæstina finde den side, hvor også dette foredrag ligger, hvor der er tilføjet links til kort over den palæstinensiske Vestbred og også historiske kort over kampen om land. Optagelsen for mødet er opdelt i to dele. Dels foredraget, hvor der er nogle kommentarer fra tilhørerne indimellem, og så en anden debatdel. Og her kommer vi så nu ind, kort efter at Karen Henriksen har startet sit lysbilledeforedrag. Det kan anbefales lige at kigge på de kort, man kan finde over Vestbredden, så man kan have dem at kigge på, mens man hører foredraget.
Der var præsidentvalg, og det var utroligt spændende, fordi vi var i Jerusalem, og i Jerusalem, der havde man i Oslo-aftalerne besluttet, at kun godt 8.000 mennesker i Jerusalem, Øst-Jerusalem, måtte stemme. Og det var den kaotiske tilstand. Men altså ude på Vestbredden, der gik valget fuldstændig ordentligt og rigtigt for sig, sagde alle de internationale observatører. Det gjorde der altså ikke i Jerusalem, men det var ikke palæstinensernes skyld. Det var de israelske myndigheders skyld. Efter de to rejser, så synes jeg, at nu kunne jeg godt finde ud af det her. Så jeg var nede i en rejse for mig selv, hvor jeg blev sendt af Enhedslisten ned til en konference i en lille by, der hedder Berlin, som jeg vil vise jer nogle billeder fra. Og også for at forberede en kvinderejse, som jeg skulle stå for. Jeg har så stået for to rejser med en gruppe på 10 kvinder hver gang, hvor vi har taget ned og rejst rundt i både Israel og Palæstina. Fordi det koncept, som vores første tur havde, synes jeg var vigtigt at holde fast ved. Altså at vi er i dialog både med palæstinensiske og israelske kvindeorganisationer. jeg skal jo lige moderere det lidt og sige, at de israelske organisationer, vi har kontakt med, det er alle sammen nogen, som fordømmer bosættelserne og besættelsen. Men det er vigtigt, at de findes. Og den sidste gang, jeg har været med, der er jeg nede med 3F, sammen med Christian Juhl, for at se et projekt, som 3F har. Så det er sådan, jeg har arbejdet med, og så har jeg så arbejdet med den her kampagne. Og jeg er så medlem af Dansk Palæstinensisk Venskabsforening. Det er så den største forening, og vi vil meget gerne have flere medlemmer, specielt i Jylland, hvor vi ikke har så mange. 2/3 af medlemmerne er i København. Og der, vi har et medlemstilbud, skal jeg lige sige, at hænge på 100 kroner, som lige, så man kan. Så er det Palæstina-initiativet, der står for den her kampagne. DPV har stået for materialerne, har betalt over 100.000 for de der materialer, som ligger over på bordet. Men Palæstina-initiativet er så en sammenslutning af forskellige partier og solidaritetsorganisationer og fredsorganisationer, der så står for at lave nogle aktioner på gaden. DPV har jo igennem årene udviklet sig til sådan en pæn forening, der færdes på det bonede gulve og prøver at påvirke medier og politikere. Men vi er sådan en hel del, der er den overbevisning, at man ikke får bevæget folk på det bonede gulve, hvis der ikke også er en folkelig bevægelse bagved. Så derfor synes vi, det er vigtigt at komme ud og sprede viden om de her ting. Jeg har ikke tænkt over det før, men det tænker jeg på, da jeg nu sad på læsefærgen på vej herover, at det er sådan set lidt symbolsk, fordi vi står i Øst-Jerusalem og kigger over mod Vest-Jerusalem, som er solbeskinnet. Klokken den er 7 om morgenen, og det er alligevel en optimistisk dag, fordi i dag der skal Hisham hen og stemme til præsidentvalget. Og han har besluttet sig for, at han vil være den første i Jerusalem, der stemmer. Men eftersom han går dårligt, så når han altså ikke at være den første, men han når at være en af de 8.000, der fik lov til at stemme. Det er bare for at vise jer, at det er et meget smukt land, det handler om. Selv ørkenen er smuk. Så kommer vi sådan lige til emnet. Her er der et kort, der viser bosætningen af palæstinenser, det er det røde, og jøder, det er det hvide, umiddelbart efter 2. verdenskrig. Theodor Herzl startede den sionistiske bevægelse i 1890'erne med det formål, at der skulle skabes et palæstinensisk hjemland. Og efter diskussioner om det skulle ligge i Ghana eller i Sydamerika eller i Palæstina, så faldt valget altså på Palæstina. Efter 1. verdenskrig var det her område et engelsk mandatområde, før det var det tyrkerne, der var her. FN besluttede så under indtryk af, hvad der var sket med jøderne i 2. verdenskrig, at jøderne måtte have et hjemland. Balfour, jeg synes, den bliver væk hele tiden, men der. Balfour, som så vidt jeg ved, var udenrigsminister i 20'erne i England, han lovede i Balfour-deklarationen, at jøderne skulle få sig et hjemland. Og det her, det er så FN's delingsplan, som de udarbejdede i 1947. Dengang der var FN ret vestligt domineret, med de arabiske lande ønskede at få prøvet beslutningen ved en international domstol. Det faldt i generalforsamlingen med én stemme. Så planen om, at FN kunne give et land til et folk, den er altså aldrig juridisk blevet prøvet. Man sagde jo dengang, at man gav et land uden folk til et folk uden land, hvilket jo bestemt ikke var korrekt. Der skete det, at da englænderne i maj 48 trak sig tilbage fra mandatområdet, så udråbte israelerne, eller her må man vist nok sige jøderne, den israelske stat den 15. maj. FN ville først have realiseret planen i november. Så man foregreb begivenheders gang. Der blev en krig, hvor de arabiske stater gik ind for at forsvare det område, som FN havde tiltænkt palæstinenserne. Men de var ikke nær så stærke som den israelske hær og terrorgrupper. De havde blandt andet fået en hel del af det engelske våben, da englænderne forlod området. Så resultatet blev det her med våbenstillstandslinjen fra 49 med Vestbredden her besat af Jordan og Gaza her besat af Egypten.
Se gerne det historiske kort over delen af Palæstina mellem palæstinenser og israeler, som det har udviklet sig i årenes løb. Man går ind på www.arnehansen.net/dialog og søger på Palæstina. Så er der et link til en side med 4 kort, der illustrerer alt. Og hvis man er interesseret i yderligere information, kan man i Google søge på Israel-Palæstina-konflikten. Og så vil man lande på Undervisningsministeriets EMU-portal, hvorfra der er links til kilder og partsindlæg også. Opslaget bygger generelt på Malene Grøndals grundige forarbejde. Og der er også linket hertil fra www.arnehansen.net/dialog og søg på Palæstina.
Hvad vil sige, at det er besat i Jordan?
At det simpelthen var jordansk område indlemmet i Jordan.
Siger du bruger ordet besat? Hvem, altså det var et britisk mandatområde?
Ja, det var det indtil maj 48.
Ja.
Og efter det, så resulterede den krig, der fandt sted mellem de arabiske lande og den israelske her i, at Jordan, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det andet.
Men på en måde er det nyt jordansk område,
ja.
I 48.
Ja, ja. Og det er så i 67, at Israel går ind og besætter det her område. Og går ind og besætter det her område og besætter Golanhøjderne, som jo ikke har så meget med denne her historie at gøre. Og siden 67 er der så sket en udvikling i det besatte område, som vi så lige kan komme ind på. Omkring Israels oprettelse blev 750.000 palæstinenser drevet på flugt.
Altså FN havde så en plan der med som skulle realiseres i efteråret 48.
Ja.
Hvem skulle så have haft overmyndigheden over det røde område?
Det skulle palæstinenserne. Man havde tænkt sig to områder med Jerusalem under international overhøjhed. Og Jerusalem skulle ikke høre til nogen af parterne.
Ifølge Wikipedia kunne man i FN ikke blive enige om, hvorvidt der skulle dannes henholdsvis en palæstinensisk og jødisk stat, eller der skulle være en fælles jødisk-palæstinensisk stat. Og man måtte stemme om det, og et flertal af vestmagterne og Sovjetblokken dengang stemte for en tostatsløsning, mens arabiske lande og Indien stemte imod, og blandt andet England, Jugoslavien og Kina undlod at stemme. Allerede
i maj 47 udråber jøderne den israelske stat.
Ja, så siger krigen.
Så kommer krigen, fordi så går de arabiske stater ind for at forsvare det område, som FN, det røde i kort nummer 2, som FN ville have givet til palæstinenserne. Men de var ikke så stærke som den israelske hær, så derfor blev de trængt tilbage til det område, der i dag er Vestbredden og Gaza.
Så i stedet for at få en palæstinensisk statsdannelse, så overtager Jordan det som jordansk
politik. Ja, Vestbredden, ikke? Ja. Mens Egypten står i Gaza.
Ja, okay, ja.
Og i 67 erobrer Israel så hele Vestbredden og hele Gaza. Og ud over det erobrede de jo altså der i 49 også Vestjerusalem. FN har aldrig anerkendt Israels ret til Jerusalem. Nå, det var så flygtningene. Og det er jo dem, der i dag lever i flygtningelejre. Mange af dem i Gaza. Gazas befolkning består næsten udelukkende af flygtninge. Og de er også på Vestbredden og i Syrien og i Jordan og i Libanon. Og i øvrigt så spredt ud over hele verden. Den her massakre, som gik ud over 254 mennesker i Deir Yassin, er en massakre, som spredte skræk og rædsel, sådan at når I kan se, det er før staten Israels oprettelse, og det er mens de engelske tropper er i landet, men de israelske tropper beskyttede ikke palæstinenserne. Så der var en række terrorgrupper, som udøvede terror i landsbyerne og dræbte en masse mennesker. Så når de nærmede sig en landsby, og folk begyndte at råbe Deir Yassin, så blev folk altså slået af skræk og rædsel og flygtede fra landsbyen. Og halvdelen af den 750.000 palæstinenser blev fordrevet, mens englænderne var i landet, altså før statens Israels oprettelse. Og her er vi en flygtningelejr ved Bethlehem, der det hedder Deheshe, hvor jeg var på en dag, hvor de markerede fordrivelsen fra deres landsby, hvor manden han peger på sit skøde, som fortæller, at han har en ret til et hus, hvor der nu i dag bor israelere, som mener, at det er deres hus. Og så er der nøglen, som kvinden står med, som er blevet et symbol for flygtningene, fordi man i masser af hjem stadigvæk har nøglen liggende fremme. Den lå også fremme på køkkenbordet, da jeg var der, så jeg bad hende om at tage den op, så jeg kunne fotografere hende med den. Vi kalder det jo verdens største fængsler, og det er med god grund. Her har vi Gaza, og Gaza er omringet på de tre sider af en 12 meter høj mur. Berlinmuren, den var 2,5 meter. Der er Erez, overgangen til Israel, og så er der en overgang her ved Rafah. Så er der et varecheckpoint, Karni og Sufa, og jeg ved faktisk ikke om det der, det er også et varecheckpoint. Langs denne her mur er der en bufferzone på mellem 50 meter til 1,5 kilometer, hvor palæstinenserne ikke må komme. Kommer man der, bliver der skudt med skarp på den, og en del børn er faktisk blevet dræbt på den måde, fordi de er gået ind efter deres får og sådan noget. Det er gammel landbrugsland, som er blevet beslaglagt. Herude der har vi så havet, hvor palæstinenserne kun må bevæge sig 4,5 kilometer ud. Det er cirka sådan der. Så fiskerne, de er altså afskåret for 85% af deres fiskevand, og det betyder, at de er afskåret fra en fødevareressource og et arbejde, som kunne være rigtig godt for gazanerne at have. Det er på størrelse med Langeland, og der bor 1,5 million mennesker. Det er et af verdens mest befolkningsrigeste områder. Det er under krigen. Der er FN nedsatte efter krigen en kommission, som under ledelse af en jødisk jurist, dommer Goldstone. Og derfor kalder man den rapport, der er kommet ud af det, Goldstone-rapporten, og den dokumenterer en række menneskerettighedsovertrædelser, altså overtrædelser af internationale konventioner, der er sket. Det dokumenterer, at palæstinenserne har udøvet nogle menneskerettighedskrænkelser, men de dokumenterer altså også de israelske, og der er alle overtrædelserne er forkastelige, men der er ikke nogen sammenligning med omfanget af de to parters overtrædelser. Man gik meget systematisk efter civile, og det må man ikke ifølge Genève-konventionerne, Man skød efter folk med hvide flag, man skød efter, man brugte folk som skjolde og så videre. Jeg har taget det her billede med, fordi da jeg lavede det, var det samtidig med jordskælvet i Haiti, og forskellen imellem de her udgravninger i Gaza og i Haiti, det er, at i Gaza er det menneskeskabt, den katastrofe, der er her. Og det her, det var altså hverken Berlin eller Hamburg, men det er altså et civilt område i Gaza. Jeg har været til et møde med den danske repræsentant i Ramallah, og han sagde, at efter hans opfattelse, så sagde israelerne et og gjorde noget andet. De sagde, at de gik efter Hamas, men i virkeligheden så gik de ikke efter de moskéer og andre steder, hvor Hamas havde, hvor de vidste, at de havde våben. Man gik efter de civile områder, og den her amerikanske skole, den har Hamas meget længe ønsket at få lukket, fordi den ikke brød sig om det, som børnene lærer i den skole der. Og nu har israelerne altså så bare lige gjort dem den tjeneste at bombe den skole. Og det medførte jo vældige demonstrationer i København. Var vi 10.000, der mødtes på Rådhuspladsen, og der, vi havde talere fra Margrethe Vestager og så Venstre om. Nu har der været fokus på Gaza i forbindelse med flotillerne, og det er jo med god grund, fordi her bor folk altså stadigvæk i telte. Der indføres, også efter at man har sagt, at man har løsnet blokaden, indføres der kun meget begrænsede mængder af byggematerialer til FN-projekter. Der er ikke engang nok til FN-projekterne, og slet ikke til civilt brug. Så derfor bor man stadigvæk i telte, og nogen er så begyndt at bygge på god gammeldags vis af lærblandet jord. Det er sådan, at selvom man nu siger, at man har åbnet for forbrugsvarer, så er det altså sådan, at over 80% af Gazas befolkning, og også en meget, meget høj procentdel af befolkningen på Vestbredden, er afhængig af fødevarehjælp. Så selvom der så er blevet løsnet for indførsel af nogle forbrugsvarer, så har hovedparten af befolkningen i Gaza altså ikke råd til at købe det. De er afhængige af, at de får den her fødevarehjælp fra UNRWA. UNRWA er den flygtningeorganisation, som FN har oprettet til at tage sig specielt af de palæstinensiske flygtninge, og det er den, og man havde jo ikke forestillet sig, at den skulle fungere over 60 år. Men det er vi altså desværre nødt til at gøre stadigvæk. Det paradoxale ved denne her fødevarehjælp, det er, at halvdelen af fødevarehjælpen er indkøbt i Israel, den anden halvdel i Egypten, og det vil sige, at Israel tjener altså også på, at UNRWA sørger for, at befolkningen i Gaza får fødevarehjælp. Ifølge internationale konventioner er Israel faktisk forpligtet til at tage sig af befolkningens behov. Så går vi til Vestbredden. Kortet af Sjælland er med for at vise størrelsesforholdet, fordi Vestbredden fylder meget i vores bevidsthed, men den er altså sådan set mindre end Sjælland. Den orange her, det er Israel. Det vi så kan se her, det røde her, det er så muren. Og som I kan se, den slår nogle vældige sving ind i det palæstinensiske område, her helt ind til midten. Og ud igen, foruden at den har bygget vældig stort område omkring Jerusalem. Jeg kommer tilbage til kortet flere gange, men det røde, det er bosættelser. Det hvide, det er sikrede bosætterveje, det kommer jeg tilbage til. De orange her, det er beslaglagte områder, som palæstinenserne ikke må dyrke. Så det kommer vi altså lige tilbage til. Først har vi lige muren. Da jeg var her på det her sted første gang, der var det midlertidige klodser på 2,5 meter, der var stillet op. Så der kunne man stå op på bakken og kigge ned og se, at denne her mur deler to palæstinensiske kvarterer. Og det er jo sådan, at familierne er store, man bor tæt på hinanden, så den her mur har altså delt familier. Den har også adskilt den ydre del af Jerusalem fra den indre del af Jerusalem, hvor der ligger uddannelsesinstitutioner og hvor der ligger hospital. Så for at menneskene her på ydersiden kan komme på hospitalet, så skal de altså køre næsten ned til Bethlehem, hvor der så er checkpoint, hvor de så måske får lov til at komme igennem. Det kommer an på, hvilke papirer de har. Røde Kors har for at hjælpe kræftsyge børn organiseret nogle busser, hvor de kører de kræftsyge børn igennem checkpointet, sådan så de er sikre på, at børnene kommer igennem. Men det er nogle ganske unge mennesker, der står og bestemmer, hvem der må komme igennem, og hvem der ikke må komme igennem. Her er det en landsby ude i nærheden af den grønne linje, som vi jo kalder den grænse, som FN har accepteret som udgangspunkt for en kommende fredsløsning. Altså selve den der form, som I så før, der kalder man grænsedragningen for den grønne linje, og det er den FN i en resolution 242 har godkendt som som udgangspunktet for en grænse for en palæstinensisk stat. Den her landsby ligger så ude i nærheden af den grønne linje, og de mennesker, der bor her, de er så afskåret fra Vestbredden, så de skal igennem et checkpoint hver gang, de skal på arbejde, besøge familie, handle, i skole osv. Kan de stå og råbe til hinanden op fra tagene. Her er muren i Kalkilja, som før muren var et blomstrende centrum. Den ligger lige præcis på den grønne linje. Og så der var altså en meget livlig handel, hvor både israeler og palæstinenser kom i byen for at handle. Så byggede man denne her mur. Jørgen Flint Petersen har lavet en film, der hedder Muren, som handler om lige præcis om denne her mur. Man indkapslede simpelthen Kalkilja på alle sider af mur og skabte et enkelt checkpoint ind mod Vestbredden, hvor man blev kontrolleret. Så det varede jo ikke ret længe, da det kommunale valg kom. Så skiftede de fra at have en borgmester, som var meget dialogorienteret, og som var en rigtig god borgmester for sin by, og til at takle samarbejdet med israelere og palæstinensere. Det blev skiftet ud totalt på alle pladser med Hamas på grund af den udvikling. Her er vi inde i Israel. Kører på en motorvej, fordi lige her ligger det jo altså på den grønne linje. Og når man kører her, kan man altså ikke se, at der er sådan en mur på den anden side, fordi man altså har lagt lagt jord op til muren, så man skal faktisk vide, at det er der. Man skal sidde og kigge efter, som jeg nu gjorde for at vise de kvinder, jeg havde med på rejse, at her er det sted, som vi stod på for et par dage siden, bare på den anden side. De der pølser, der ligger herhen, det er altså bevoksningen, der viser, at man har lagt vandledninger ud for at vande, sådan så det stort set kan være et grønt område. At bygge muren har kostet utrolig mange frugttræer og oliventræer livet. Det er det samme område, et meget frugtbar område, også op nede i nærheden af Kalkilja, hvor der var meget gartnerivirksomhed. Det er gartnerier, der ligger herude. Og her er området efter, at det er blevet forberedt til bygning af muren. Her er muren ved den lille by Belin. Og fordi muren er en mur inde i byerne, stort set, og ude på landet er det et hegn. Det slynger sig som et bælte på en 50-100 meter igennem landet. Det starter herinde på på den palæstinensiske side med barberbladspigtråd i ruller. Her er der så et hegn med elektriske sensorer, så er der fint sand, hvor man kan se alle fodspor, så er der igen hegn med sensorer og igen sand, og det her det er så en militær kørevej, som kun militæret kører på. Er der signal om, at der er nogen, der har været i nærheden af de her sensorer, så er de der altså i løbet af et øjeblik. Det har jeg selv oplevet, hvor vi kom til en demonstration ved hegnet et andet sted. Og så over på den anden side, der fortsætter det med sand og altså med hegnsand og så pigtråd. Det der, det er tåregas, fordi jeg er med til en demonstration i landsbyen. Det er jo en katastrofe for palæstinenserne, når deres oliventræer bliver fældet. Det tager jo rigtig, rigtig mange år, før et oliventræ er stort nok til at bære frugt. Og mange af træerne, det siges, at nogle af træerne er over 1000 år gamle. Så når oliventræerne bliver fældet, så er det jo eksistensgrundlaget for familierne, der bliver ødelagt. Og det har været ganske forfærdeligt for mange landmænd at se deres træer blive hugget om. Nogle gange har israelerne gravet de ældste træer op for at genplante dem i parker i Israel eller i bosættelser for at vise, at det er dem, der har retten til landet. Den internationale domstol i Haag har afgjort, at muren er i strid med international lov, og at den er en alvorlig hindring for, at det palæstinensiske folk kan udøve sin selvbestemmelsesret. Efter den dom i 2004 vedtog FN's generalforsamling med 150 lande og alle EU-landene, det vil sige også Danmark, en fordømmelse af byggeriet og opfordrede til at indstille og fjerne den eksisterende mur. Og så kan I jo se, hvem der stemte imod. USA, Israel, Australien, Palau, Mikronesien og Marshalløerne. Og så kan man jo gætte på, hvilken interesse de har haft i at støtte i den sag. Det her, det er så den lille by Bilin. Herover er muren, eller hegnet, som I så før. På landsbyens marker er der nu opført en stor bosættelse der, og en stor bosættelse her, og andre landsbyer har afgivet land til de der bosættelser derude. Det er hele byer. Altså hvis man tror, en bosættelse bare er nogle skurvogne eller nogle få huse, så tror man fejl. Det er faktisk hele byer, der bliver bygget der.
Er vi lige med Jerusalem, eller hvor?
Vi er nordvest for Ramallah.
Vi er nordvest for Ramallah.
Ja.
Og den store,
ude i landbrugsland.
Den store byggeri i det fjerne, der både til højre...
Det er en bosættelse.
Begge dele er bosættelser.
Ja, der er tre bosættelser. Der er en her, og så er der den der store her, og så er der den der.
I 10.000 personers kategorien.
Ja. Det er jo ikke så let at flytte igen.
Nej.
Men de har ødelagt altså eksistensgrundlaget for den her landsby, fordi meget af deres jord er blevet taget. De kan så få lov til at gå igennem muren for at dyrke eller for at pleje nogle af træerne herovre en gang imellem. Men altså, det har også medført en miljøkatastrofe, fordi det der byggeri også har medført voldsomme vandstrømme om vinteren, som river alting med sig. Så konsekvenserne for landsbyen har været ret store. Og den har altså så i over 6 år, hver eneste fredag efter bønden, gået ud og demonstreret, og jeg har været med 3 gange. Og folk, de går altså ud uden våben, de går med faner og med slagord og sådan noget, og de bliver mødt sådan der hver eneste gang. Da de begyndte med fredagsdemonstrationerne, så var det for at forhindre murbyggeriet, og det gjorde de på mange fantasifulde måder, men efterhånden er der altså mere blevet en demonstration stort set, som bliver mødt på denne her måde med tåregas. Og I kan se, han holder sig for næsen på grund af tåregassen. Hun holder sig for ørerne. Det gør han også, fordi de har sat støjmaskiner på, som laver en infernalsk støj. Så det er jo svært at vide, hvor man helst skal holde sig for. I sommer fandt de ud af, at fylde tankvogne med gylde og sprøjte ud på demonstranterne. Der er både palæstinenser og israelske aktivister og internationale aktivister, der demonstrerer der hver eneste fredag. Og soldaterne, de skyder altså dels med tåregas, og de skyder med gummikugler med en stålindsats. Den ene af de gange, hvor jeg var til demonstration, der var der 18 sårede, et par alvorligt, og jeg fotograferede tre, der var blevet skudt i ryggen med gummikugler. Så det vil sige, at de var altså ikke på vej frem, de var altså på vej væk, da de blev skudt. Det viser en af demonstrationerne. Det har også en offer for landsbyen. Den her mand, han blev dræbt for godt et år siden. Han har en respektplakat fra Danmark med, fordi formanden for landsbyens folkekomité har været i Danmark og fik den der plakat med hjem. En anden ledende person fra landsbyen har siddet i fængsel i snart lang tid. Og Aston, EU's udenrigsminister, har sørget for, at der er en europæisk observatør ved hvert retssag, og hun har skrevet en meget skarp protest til de israelske styre, fordi hun mener, at den mand er en politisk fange. Det her, det er legetøj, det er gummikugler, som børnene i den familie, jeg besøgte, har lavet en tegning af, og så ligger der masser af gasgranater og gaspatroner rundt omkring i landskabet. Den lille dreng her er blevet såret af en gummikugle i knæet, og hans mor blev ramt i hovedet en nat, hvor de kørte rundt og skød ind i husene. Hun var blind en måned på grund af, at hun var blevet ramt i hovedet. Og så er der altså den ældste søn i den familie der, hvis øjnene fortæller meget om, at det ikke er uden omkostninger at leve på den måde. Hvis vi nu ser på det her kort igen, så hele det her område her, det er altså beslaglagt land. Hernede er det mest ørken, men op langs Jordanfloden er det frugtbar jord, og I kan se, der ligger faktisk en hel del bosættelser i det her område. Herover er der nogle meget frugtbare områder også, og meget vandrige områder. Vinden kommer ind fra Middelhavet, og når de kommer her til bjergene, så slipper de jo det vand, de bærer med sig. Og derfor er det her et gammelt gartneriland. Det er også der, det billede før af gartnerierne er taget. Så det med velberådet hu, at man har placeret bosættelserne her. Her ligger der sådan en 20.000 personers. Jeg mener nu, der bor flere, men nu vil jeg ikke overdrive i den her, som hedder Ariel. Og dem af jer, der har hørt orienteringen her i sidste uge, har også hørt om, at Ariel nu havde opført en teatersal, så nu skulle skuespillerne tvinges til også at tage til Ariel og spille. Og det var der så nogle skuespillere ved teater i Tel Aviv, der protesterede imod, hvor efter nogle bosættere sprang på scenen om aftenen og råbte og skreg og sådan noget, blev ført væk af politiet, og hvor efter andre skuespillere tilsluttede sig protesten, og amerikanske skuespillere har også tilsluttet sig protesten, fordi de vil altså ikke tage ind på besat land og underholde. Nå, men det var sidespring. Herinde i de her bosættelser, der bliver der boret vand. Israel har erklæret vandressourcerne under Vestbredden for Israels statsejendom, og vandværkerne, de borer så nogle meget dybe brønde i det her område, som udtør palæstinensernes brønde. Hvis palæstinenserne skal grave deres brønde dybere, skal de have en israelsk tilladelse, og det får de ikke. Det vil så sige, at palæstinenserne skal købe deres vand tilbage af Israel, og jeg mener faktisk, at de skal betale en højere literpris eller kubikmeterpris, end man gør inde i Israel. Verdenssundhedsorganisationen siger, at man skal have mindst 100 liter vand per person til rådighed per dag, for at et samfund kan fungere med industri og landbrug osv. Palæstinenserne har mellem 60 og 70 liter vand. Det skaber store problemer, især om sommeren, men det skaber også store problemer for landbruget, fordi man kan ikke erstatte de oliventræer, som er blevet fældet i forbindelse med bygningen af de hvide bosætterveje eller i forbindelse med muren og andre ting. Dem kan man ikke erstatte med store oliventræer. Man er nødt til at erstatte dem med små oliventræer, fordi man har ikke vand til at holde de store oliventræer i live. Vi havde samlet 80.000 kroner ind, kvinderne i Danmark, da vi tog ned på vores tur, med gavekort på 150 kroner, hvor folk så kunne betale for, at vi købte et oliventræ, der kunne bære frugt i løbet af 5 år. Men vi blev klogere. Vi fik at vide dernede, at det kunne slet ikke lade sig gøre, for de havde ikke vand til at vande så store træer. Så vi købte altså så til gengæld mange flere små træer, end vi, men altså det var så til gengæld så meget længere, før end de træer, de bærer frugt. Inde i bosættelserne her, Ariel og andre, der bruger man mellem 350 og 450 liter vand i døgnet. Man har swimmingpools, man vander sine blomster, man vander sine parker, og man har simpelthen bare meget rigeligt med vand. I Israel, der bruger man noget med 4 gange så meget vand, som palæstinenserne har til rådighed. Så er der 200.000 palæstinenser, som ikke er på vandnettet, og det er så afhængigt af, at sådan nogle tankvogne kommer med vand. Og der skete der det i foråret, forrige år, at den israelske hær begyndte at spærre vejene, der førte ned til det her område. Det er et beduinområde, der ligger syd for Hebron. Og de er jo fuldstændig afhængige af at få de her tankvogne til deres dyr og til sig selv. Så det var virkelig en chikane, som ville noget, da man begyndte at spærre vejene. Her er en beduin familie. De har som en fjernsyn og sådan noget, fordi de har lavet noget med vedvarende energi. Men de er en stærkt forfulgt race, kan man sige, fordi bosætterne i området vil gerne vil jage dem væk, så der bor tit internationale hos dem for at beskytte dem imod chikanen fra bosætterne. Bosætterne kommer jo nemt rundt. De bor ligesom i forsteder til Tel Aviv. Tel Aviv ligger sådan her omkring i forhold til Jerusalem. De hvide der, det er altså sikrede bosætterveje, hvor man kun må køre med israelsk indregistrerede biler. Hvis man tager palæstinensere med i sin bil på de her veje og bliver opdaget, så får man en stor bøde. Det er bygget oven på gamle palæstinensiske landeveje. Der er den nord-sydgående palæstinensiske landevej, som de nu ikke kan bruge. Og så går de på kryds og tværs. Jeg lærte forleden dag, at Sharon faktisk har haft det her som en plan at lave sådan en sandwichplan, sådan at man delte Vestbredden op her, og man delte Vestbredden op her, sådan at man fik dannet en række enklaver, som ikke har forbindelse med hinanden, sådan at man kunne forhindre, at man kunne lave en bæredygtig, levedygtig palæstinensisk stat.
Det må ikke se sig, at deler.
Ja, præcis. Det her, det er så også en bosættelse. Den ligger mellem Bethlehem og Jerusalem, og er også placeret meget strategisk for at dele området om. På Vestbredden bor der i alt 2,5 million palæstinensere og 500.000 bosættere. Det vil sige, for hver 5 palæstinensere er der en bosætter. Og bosættervejene og murerne og beslaglagt jord tager efterhånden så meget af Vestbredden, at fra at Vestbredden og Gaza efter FN's godkendelse skulle være 22%, så er der kun 11% tilbage. Der er 70 faste checkpoint på Vestbredden og 30 flyvende checkpoints. Det vil sige, at man kan godt køre ud om morgenen og så komme hjem om aftenen, og så er der midt på ens vej et checkpoint, hvor bilerne holder i lange rækker. Det er unge soldater, der står der. Det er alle israelske unge skal ind ved militæret. Det gælder ikke den femte del, der er af palæstinensisk afstamning, som Israel kaldes araber, og det gælder heller ikke de ultra-religiøse. De er ikke forpligtet til at gå ind i hæren. Men altså omtrent 80% af de unge skal ind i hæren. Kvinderne i 2 år, fra de er 18 til de 20, og mændene fra 20 til 21, hvorefter de står i reserven i jeg ved ikke hvor lang en årrække. Det er så dem, der står ved de her checkpoints, og her står vi ved Kalkilias checkpoint i 2004, tror jeg. Soldaterne har forladt checkpointet. Der er ikke sat en seddel, kommer straks, eller vi holder lige frokost. De har simpelthen lukket det og kørt deres vej, og så står der efterhånden flere hundrede mennesker på hver sin side af den her port og venter på, at soldaterne skal komme, plus en hel masse biler. Det her, det er muren ved Bethlehem. Det er ganske forfærdeligt, hvad de har gjort ved Bethlehem. De har bygget så meget mur i Bethlehem. Det er helt uhyggeligt. De har også bygget mur rundt omkring Rakels grav og kaldt og erklæret det for jødisk kulturarv, eller hvad det nu kan hedde. Det her, det er både et checkpoint og et crossing point. Det er et elektronisk checkpoint med lange gange, og hvor de israelske soldater sidder inde bag glasruder og taler i mikrofoner i et rum, hvor akustikken er ganske forfærdelig, og de råber og skriger på hebraisk, som det formodes, at palæstinenserne kan forstå. Og hvis der så kommer nogle internationale, så slår de altså så over i engelsk. Der er sådan 2 store elektroniske checkpoints. Det er så samtidig crossing point, fordi der er 40.000 palæstinenser, der har fået tilladelse til at arbejde i Israel. De skal hver eneste dag rejse ind i Israel og rejse ud igen. Der er 4 crossing points på den grønne linje ind til Israel, og det her er et af dem. Der kan være 10 båse i sådan en checkpoint, og der er omkring 10.000, der skal igennem. Det er ikke altid, at de inde i checkpointet eller crossing pointet åbner alle 10 båse. Måske vil det kun åbne 4, og så betyder, at det går utrolig langsomt. Derfor er arbejderne altså nødt til at stille op her om natten mellem kl. 1 og 2, fordi de aldrig kan vide, hvor lang tid det tager at komme igennem. De bliver kontrolleret på alle måder. De må ikke engang tage en madpakke med. Og ved flere af de der checkpoints skal de gå gennem de her gennemlysningsmaskiner, som vi ikke vil have i Kastrup, fordi de er farlige. Altså dem der går helt ind til knoglerne. Men de her arbejder går altså igennem den hver eneste dag, både ud og hjem. Når de hjem til familien igen kl. 7 om aftenen og skal så afsted igen ved 1-tiden. Så de har jo sådan set ikke noget liv. Men de forsørger deres familie, og de arbejder til en ussel løn. Det er så en helt anden sag. Her ser I, hvordan det ser ud inde i checkpointet. Lange gange. Og sluserne, det består altså af sådan nogle karuseller, hvor der kun kan komme en igennem ad gangen. Altså der bliver lige sluppet en igennem, og så låser karusellen. Og så står man i det der hak og venter på, og nu bliver det ens tur. Og det føles jo utroligt ydmygende. Men kommer man som turist til Bethlehem, så kommer man i sin store turistbus, får man lov til at køre igennem den port der, og der er et fint skilt der, Peace be with you, som velkommer en til den hellige stad Jerusalem. Så man opdager ikke, hvad der lige sker 50 meter nedad til højre. Udover checkpoint, så er man altså begyndt at lave tunneller. Heroppe går der en af bosættervejene. Og så har man altså bygget en tunnel nedenunder, og det er så planen, at man skal lave et over- og et undersamfund, altså overmenneskene ovenpå, og undermenneskene kører sig under. Men man sikrer sig altså også samtidig ved porte, at man kan lukke Vestbredden effektivt af, hvis det skulle blive aktuelt. Jerusalem er en sag for sig. Her ligger Vest-Jerusalem. Her ligger den gamle by med Grædemuren og Al-Aqsa-moskeen. Og I kan se den grønne linje her, som FN har anerkendt som en kommende grænsedragning. De rosa områder, kan man kalde det, det er palæstinensiske kvarterer. De blå, det er bosættelser. Og man har lagt meget vægt på at lave et bælte helt over mod Jordan-dalen, sådan så man får spærret området kraftigt af. Det, som man prøver at gøre her, det er, at man prøver at skifte befolkningsflertallet i Øst-Jerusalem, sådan at man på et tidspunkt kan sige, Øst-Jerusalem er også vores, fordi befolkningsflertallet her er jøder. Så ud over, at man nu har de der bosættelser, og i parentes bemærkende, ved om I har fulgt med i den sag med Københavns Kommunes investeringer på Vestbredden. 13 millioner har Københavns Kommune investeret i firmaer, som bygger en letbane fra Vest-Jerusalem igennem palæstinensiske kvarterer, hvor den absolut ikke holder, og så ud til bosættelserne, så man kan komme hurtigt og nemt tilbage. Det er det, vi kalder en apartheidbane. Men ud over bosættelserne, så river man også huse ned. Den her mand, han har fået en nedrivningsordre. Han har fået besked på, at inden en måned, så skal han rive sit hus ned. Og gør han det ikke, så vil militæret gøre det for ham, og så koster det ham altså 30.000 kroner. En familiebolig for palæstinensere kan jo rumme mellem 30 og 50 mennesker, fordi man som regel bor tre generationer. De gamle forældre, og så deres sønner og sønnernes familie, koner og børn. Her sidder en familie i sit nedrevne hus.
Men hvilken juridisk ret gør man det her?
Ja.
Men Israel er jo også et retssamfund.
Jo, for jøder.
Retssystem.
Jo, for jøder især. Altså, jeg kan ikke svare helt for det juridiske, men hvad hedder det? Mange af de her huse er opført på et tidspunkt, hvor man altså bare kunne gøre sådan noget.
Netanyahu kan give stadigvæk til flere huse.
Ja, ja. Men altså, de siger måske, at den her familie ikke har haft tilladelse til at opføre det her hus. Nu skal det rives ned. Eller man siger, nu siger byplanlægningen, at her skal der være et grønt område eller et sportsområde. Derfor skal jeres hus rives ned. Eller det ligger for tæt på de arkeologiske områder. Det er fordi, det har besat det. Det er en besættelsesmagt.
Altså, jeg mener, det er sådan så, at hvis der var økonomi, så kunne de sagtens køre en sag og vinde den i det israelske retssystem. Men der er ingen palæstinenser, der har økonomien til at køre det sag.
Nej. Altså, der er nogle palæstinensiske hus, der faktisk kører sin retssag på for øjeblikket. Vi har ikke fulgt meget nøje med. Men det er altså sådan en spejlet sag med, at nogle palæstinensiske familier er blevet fordrevet fra deres huse i Vest-Jerusalem. Og så er de blevet anvist nogle pladser af israelerne, der kunne de bygge deres huse. Nu vil man så gerne have deres huse, hvor man siger, at det så ikke er deres. Til gengæld så siger de, jamen vi har stadigvæk nogle huse i Vest-Jerusalem, som er vores. Så det er sådan en meget spejlet sag.
Var det ikke også noget med, jeg synes, du talte om, Karin, på et tidspunkt, at det med, at under krisetilstande eller under besatte områder og i hele taget den der krisesituation, at der må Israel og ingen, der sidder på magten, må sådan set tage bare og flytte deres befolkninger ind i områderne.
Det er præcis sådan, altså at
det må man ikke efter FN's lov.
Nej, ja, jeg mener, det er Genève-konventionerne. Altså en besættelsesmagt må ikke flytte sin egen befolkning ind på besat område. Det, som en besættelsesmagt må gøre, det er at bygge de nødvendige, altså nødvendige militære installationer og de veje og sådan noget, som hører til det. Det er det, man må.
Men Israel er aldrig fungeret.
Nej, det er jo lige præcis det. Her var jeg på en af rejserne med en kvindegruppe, hvor vi mødte den her dame, og hun sagde, at vi ikke hen og se mit hus, og vi blev inviteret indenfor et meget fint hus med udsyn. I kan se, de har også verdenskort på væggen, og fint badeværelse, fint køkken, og adskillige stuer, fordi det var en stor familie. Og de havde fået nedrivningsordre på det her hus. Vi var der i oktober, hun sagde, i november, så skal det her hus rives ned. Der er allerede revet en hel del huse ned i kvarteret, og her får vi så en billedreportage i november. Det er fordi, man der ved, altså byggede mur, og man ønskede at rydde det der kvarter i den forbindelse. Og udover at de bliver afkrævet penge for den service, det er, at hæren nu river deres hus ned under militærbeskyttelse, så får de ingen genhusning og selvfølgelig ingen erstatning, men de får heller ikke byggetilladelse til at bygge noget nyt. Så derfor heroppe bag ved os, der var der en helt barakby, som man kunne se, som man kan se den i Sydamerika og sådan noget. Folk boede under pap og plader og sådan noget. Jeg har prøvet at spørge til, hvad der er blevet af denne her familie, fordi der er en israelsk organisation, der hedder ICAT, som arbejder imod husnedrivningerne, men de ved altså ikke, hvad der er sket med familien. Nu springer jeg til et af de sådan lidt groteske indslag. Det er Hebron. I Hebron bor der 400-500 meget rabiate bosættere. Kernen i dem, det er nogle kriminelle jøder fra New York. De har bygget deres bosættelse oven på palæstinensernes huse. Og op fra de huse der kaster de affald og vand af ubestemmelige karakter ned i hovedet på folk i Bazargaden, som ligger lige her nedenunder. Derfor har man så spændt det her net ud. En af de gange jeg var der dryppede det endnu af et eller andet, som man ikke vidste, der var, og folk var meget vrede, og nogle af tipperne, der var blandt andet også nogle danske, det er sådan nogle danske et observatørkorps, som ikke må gøre noget, de må kun observere og skrive rapporter, og der sker aldrig noget med rapporterne, men de stod og prøvede at berolige folk, fordi de selvfølgelig var vrede over den her behandling. Men altså, man har lukket hele den indre by af Hebron med checkpoints, jagede folk ud af deres huse. Nogle af dem, de bor stadigvæk i husene, men dørene, der vender ud mod gaden, de er simpelthen blevet låst grundigt fast af israelerne, så de må altså nogle gange kravle over tage for at komme ud og hjem. Desuden har man opsat de her roadblocks. Det er sket 500 steder rundt omkring i Palæstina. Lige pludselig står der sådan nogle roadblocks midt på en landevej eller en stor bunke jord, og så må man altså ud og køre på markerne for at komme forbi. Og her er det altså i Hebron, hvor man altså faktisk forhindrer palæstinenserne i at færdes andet end til fods i deres egen by.
Nu sidder du og informerer os om det her. Ved hovedparten af den israelske befolkning det her?
Vidste tyskerne, hvad der skete i koncentrationslejrene?
Ja, det.
Man hørte, at han sagde, at alt uenighed er jo opportunistisk. Altså, det er ikke en fejl, at det er israelske udstandelser.
Det gør der nemlig. Så altså, jeg snakkede med Gila, som er leder af en, det var hun tidligere, af den koalition af kvindeorganisationer, som vi arbejdede sammen med. Hun sagde, at under Gaza-krigen, så hun Al Jazeera, og hun så også israelsk fjernsyn. Israelsk fjernsyn stod op på en bakke langt fra Gaza og så nogle hvide skyer poppe op der, mens de fik deres reportage. Men hun så altså Al Jazeera og kunne se, hvad der skete indenfor i Gaza. Men hovedparten af befolkningen i Israel så ikke andet end israelsk fjernsyn og så derfor ikke, hvad det egentlig var, der skete. Med hensyn til Hebron er der jo også israelske organisationer, som opererer her. Hvis jeg lige må vende tilbage til det, må jeg godt det? Ja, fordi her kan I se den her meget livlige hovedgade i Hebron, som nu er totalt lukket. Og hvorfor er den lukket? Det er fordi vejen fører hen til en bosættelse. Over for bosættelsen, der er der en pigeskole. Så pigerne her, de bliver altså hentet af internationale og fulgt ned igennem den der gade og fulgt op til deres skole. Op i skolen bliver det forstyrret, fordi bosættelsen sætter kraftig musik på op imod skolen, så de forstyrrer undervisningen så meget som muligt, så de har måttet skærme af for lyden. Når det kommer hjem igen, bliver det også fulgt af internationale. Bosætterbørnene kaster sten på dem, uden at deres forældre siger noget. De pusser hundene på dem. De slår på både pigerne og lærerne. Det er simpelthen så forfærdeligt hårdt, det er det, der foregår i Hebron. Det er også der Ibrahim moskeen ligger, som jo efter sigende, og det kan man måske nok sætte spørgsmålstegn ved, men altså rummer og Abraham og konerne og børnene og sådan noget der. Det er der fandt en massakre sted, hvor en bosætter gik ind og mejede en masse mennesker ned under fredagsbønden. Den er nu delt op, sådan så der er en palæstinensisk del, en muslimsk del, sådan er en muslimsk del og en jødisk del. Og for at komme ind i den muslimske del, så skal man kontrolleres også af de israelske soldater. Og her er han altså på vej ind til sin egen moské, men altså lukkes ind, så folk lukkes ind en af gangen og bliver tjekket og skal aflevere tasker og hvad ved jeg. Jeg skal nok huske det der med og hvad de ved. Også inde i Israel diskriminerer man palæstinenserne. Her er det beduinerne i Negev-ørkenen, som jeg har besøgt et par gange. Den her familie blev fordrevet i 50'erne af Israel fra deres jorde. Og nu er der altså en mand, der har sat sig for, at nu vil de altså have familiens ejendom tilbage. Så han har rejst et telt op på bakken midt i hans families besiddelser. Og vi er så til et seminar deroppe, hvor han fortæller om sin sag, og hvor man diskuterer, hvordan beduinerne bliver dårligt behandlet af den israelske stat. Der kommer den israelske her jævnligt og jævner hans telt og hans ting med jorden og sætter ham i fængsel, og lige snart han slipper ud, så rejser han et nyt telt op på bakken. Beduinerne er mere eller mindre bofaste, men bor rundt omkring i Negev-ørkenen. Og Negev-ørkenen vil Israel meget gerne gøre til et blomstrende område. Men der er jo altså bare det problem ved det, at der er altså nogen, der ejer jorden. Dem, der nu ejer jorden, de har altså bare det problem, at de har ejet jorden i flere tusind år. De har vandret i det område og været klar over, hvor familiens jord var. Men de har ikke papir på det. Der deler de jo så vilkår med andre oprindelige folk, indianerne og aborigi i Australien. Ja, og sådan noget. At de har ikke nogen beviser for, at det er deres jord, fordi de har haft den så længe.
Israelerne, de siger, at de har krav på palæstinensisk jord, fordi det er de før af Gud.
Ja. Og forskellen...
Det er ikke noget papir på.
Nej.
Derfor tager de stadig det som udtryk for, at de har ret til
ja. Ja, på en måde er det samme sag, på den anden måde er det ikke samme. Fordi de her folk har vandret på de her jorder i al den tid, der er, mens jøderne har været væk, og det er jo ikke noget juridisk gyldigt dokument, at der i Toraen står, at Gud engang har sagt, at her får du et land. Men altså, man ønsker at samle beduinerne i nogle townships, hvor de ikke kan leve efter deres kultur. Altså, selvom de nu ude i deres uregistrerede landsbyer også har bygget fine huse, så har de stadigvæk deres telte, og de har stadigvæk deres dyr ved husene. Men den israelske her kommer altså gang på gang og rydder de her landsbyer med jorden, hvorefter beduinerne bygger dem op igen. Og nogen flytter så til de her store townships, hvor de bliver arbejdsløse og ikke kan leve efter deres kultur. Man gør også andre ting for at fordrive det. Her har man bygget et industrielt anlæg lige op og ned af en stor landsby, og den her landsbys befolkning, den lider af hudsygdomme, af luftvejssygdomme. Kvinderne, de aborterer og føder vanskabte børn, og der er der en israelsk organisation, som har opført et sundhedshus, et halmhus oven i købet, og så skulle de have nogle israelske læger til at tage derud på skift, tage en dag hver for at hjælpe befolkningen. De kunne i begyndelsen overhovedet ikke finde nogen læger, som turde sætte deres ben i denne her landsby bare en gang om ugen, fordi miljøet er så forurenet i den.
Hvad er det forurenet af?
Den industri.
Det er altså den der industrien, ikke? Altså al den forurenende industri, den har man placeret op og ned af beduinlandsbyerne. Jeg kan fortælle jer en anden lille historie, som jeg stødte på, da jeg nu var med tre efter nede. Op ved det, der hedder Tulkarem, op ved den grønne linje, der har man flyttet 7 meget forurenende kemiske fabrikker ind på den anden side af den grønne linje. Fordi man på et tidspunkt havde en plan om at lave nogle industrizoner, hvor man kunne udnytte den billige arbejdskraft for palæstinenserne og sådan noget. Men man ønskede ikke at have de der forurenende industrier, kemiske industrier, så det placerede man på palæstinensisk område. Hvorefter nogen klagede til den israelske højesteret. Og højesteret kom med den salomoniske dom, at når vinden blæste mod vest, så skulle fabrikken lukke, og arbejderne sendes hjem. Når den blæser mod øst, så er det okay, at den arbejder. Ja. Men jeg vil lige fortælle jer lidt om de der mennesker, som jeg har mødt dernede. Og allerførst står Ali. Ali kom til Danmark i 60'erne og gjorde utrolig meget for at tilegne sig dansk kultur. Han har undervist, været skoleleder i Danmark og arbejdet mange forskellige steder. Han er så blevet ansat af 3F til at varetage et arbejdsmarkeds eller hvad hedder det fagforeningsprojekt i Palæstina. Så han bor nu i Ramallah med sin palæstinensiske kone og datter. Og han står så for et projekt, som skal støtte opbyggelsen af en fagbevægelse. Det er jo sådan, at man har ikke haft selvstændig lovgivning på Vestbred. Man har haft egyptisk lovgivning, eller man har haft jordansk, og før det havde man osmanisk. Så nu er man ved at opbygge civilsamfund ved at skabe palæstinensiske love. Så projektet her har blandt andet medvirket til at lave en arbejdsmarkedslovgivning, som skaber rammer om menneskers arbejdsliv og regulerer arbejdsgiverne. Og nu er de altså ved at implementere denne her lovgivning ved at lære folk på kurser rundt omkring i Palæstina om, hvilke rettigheder de har. Og det var så ham, der stod for den rejse, som jeg var dernede med sammen med Christian Juhl her i februar måned, hvor vi besøgte fabrikker og fagforening og sådan noget. Og det var en af de ting, vi som det danske projekt også har gjort. Der er utrolig mange landarbejdere, der er analfabeter i Palæstina, så man har altså haft 160 kvinder på skolebænken et helt år. De var analfabeter, og 100 af de kvinder mødte op til den her ceremoni og fik overrakt et diplom på, at nu var de altså i løbet af det her år bragt op på 4. klassetrin. Og mens vi sad der, så kom en lille pige rendende med en seddel til Ali, hvorpå der stod, at kvinderne i Balada flygtningelejren ønsker at få et års undervisning mere, så vi kan lære at så vi kan hjælpe vores børn med lektierne, og vi vil også gerne lære lidt engelsk. Desværre er der ikke penge til det, men 3F samler for øjeblikket sammen til, at endnu flere kvinder kan komme på sådan et kursus der. Men man kunne høre på dem, at det var altså noget af en åbenbaring, da de begyndte at kunne læse skiltene på gaden og hos lægen og sådan noget. Så de var utroligt stolte den dag. Her to kvinder, der også har været på kursus i det danske projekt og lært, at de havde nogle rettigheder. De havde ret til ferie, og de havde ret til en minimumsløn. Og arbejdede i et sundhedscenter, som havde nogle udenlandske donorer, men det hjalp dem jo ikke meget, for dengang de begyndte at snakke om de rettigheder, de havde, så blev de fyret. De fik at vide, at det var på grund af, at der ikke var økonomi til det, men man ansatte, ligesom vi også kender det i Danmark, straks efter nogle nye i deres stillinger. De kører nu en retssag, og det kan tage adskillige år, før den retssag er blevet afgjort. Men mens vi var sammen med dem, fik de et svar fra ministeriet om, at man tog sig af deres sag. De er begge to eneforsørgere af deres familie. Og der er altså ikke noget, der hedder social forsørgelse af nogen art. Altså i flygtningelejrene tager UNRWA sig af dem, der bor der. Men når man ikke er flygtning, som de her to piger er, så er der ingen hjælp at hente nogen steder. Så derfor lever de af lån. Den ene mand er i fængsel i Israel, og den anden har sine gamle forældre at tage sig af. Her sidder kvinderne. Det er ikke tilladt for palæstinenserne at indføre og råvarer. Det sidder Israel på. Hvis nogen vil eksportere noget fra Palæstina, skal de have en israelsk eksportør til at tage sig af det. Så her sidder man altså og syr for en israelsk fabrik, og man skal sidde og sy mærker i nakken, hvor der står Made in Israel. Her er Mohammed fra Stop the Wall, som er en græsrodsbevægelse. Han var ungdomskoordinator og den, der tog rundt for at engagere de unge i en ikke-voldelig modstand og en politisk bevidstgørelse omkring hele den palæstinensiske situation. Han har også rejst i udlandet. Han har været 2 gange i Danmark, hvor han har været på taleturné. I september sidste år kom han hjem fra Norge, hvor han havde været på taleturné, og der blev han arresteret, sat i fængsel, udsat for tortur og nedværdigende behandling. Han sad der i 4 måneder, før han blev sluppet løs, og på det tidspunkt der var han altså faktisk ret skadet i sin sjæl. Og vi ønskede så at få ham op til murkampagnen i maj, sådan så han også lige kunne få tingene lidt på afstand. Dagen før han skulle komme, fik vi at vide dernede fra, at nu var Mohammed gået under jorden, for han havde fået at vide, at han skulle arresteres. Og næste dag kom hans advokat hjem fra udlandet og undersøgte, hvad det handlede om. Det handlede om, at man ville rejse en ny retssag imod Mohammed. Og hvis han så altså prøvede at rejse ud, selvom han havde fået visum til det, så ville det betragtes som desertering, og han ville blive sat i fængsel med det samme. En af de anklagepunkter, de har imod ham, det er, at han har besøgt en familie, der var Hizbollah. Og han er ikke Hizbollah, men det er altså så et punkt, man har på ham. Man forsøger altså med de mennesker, som står for en ikke-voldelig modstand, at forfølge dem med opdigtede anklager. Nu er han stoppet i Stop the Wall, men har vældig svært ved at få et arbejde. Vi har fået at vide, at hvis han kan få et legat og gøre sin uddannelse færdig i Spanien, så får han lov til at rejse ud, men ellers får han ikke lov. Her er Nati, som er en af lederne i Dehesia flygtningelejren i Bethlehem. En ildsjæl, der prøver at gøre meget for, at flygtningelejren skal være pæn og ordentlig, at folk skal hjælpe til selv med at holde pænt i orden. Når han ser sådan et hus som det der, så siger han, at når vi får vores frihed, så er det her noget af det første, der skal rives ned, fordi det er simpelthen alt for dårlig bygningskvalitet. Tak skal du have. Men fra at de her flygtningelejre startede med at være telte og derefter barakker, så er det efterhånden blevet sådan nogle cementbyer med ganske smalle smøger, fordi den kan ikke udvides til siderne, så når familierne bliver større, og det gør de jo efterhånden, bliver der jo flere og flere, så er den eneste måde, man kan gøre det på, det er altså huse folk på, det er ved at bygge opad. Så de vokser i højden, de her. Vi besøgte en gammel mand her. Jeg har mødt ham flere gange. Han er over 100 år. Og sidste gang, jeg var dernede, sagde jeg, om vi ikke kunne gå hen og besøge ham. Og da vi så kom i nærheden af huset, så kunne vi høre, at han sad der og spillede på det her instrument, som han selv har lavet. Og det lød det også som, kan man sige, og han sad også en sang, som han selv havde digtet, og vi fik at vide, at den sang handlede altså om denne her landsby, han er fordrevet fra, og som han længes efter at se og håber at se, inden han dør, men hvor der i dag er lavet et naturområde for altså sådan spiderlejs, altså et ungdomsområde, naturområde i Israel. Han savnede en kone, så vi tilbød ham Anna. Men det var Anna ikke helt med på, så han fik en gave i stedet for. Her har vi Gila, som er den israelske kvinde, jeg snakkede før, som var formand for den her koalition af kvindeorganisationer. Og hun har været med til at starte Kvinder i Sort, som er en israelsk organisation. De står simpelthen hver fredag en time på et bestemt sted i Jerusalem med skilte imod besættelsen og imod bosættelserne. Og det samme gør en anden gruppe i Tel Aviv. De står også det samme sted, og det har de altså gjort i næsten 20 år. En anden af lederne fra vores march i sin tid, det var Rima, som er en rig kvinde, kristen og bor i Ramallah, og hun er også et fantastisk menneske, der digter og komponerer og sådan noget der. Her er to kvinder fra en af de israelske organisationer, Maxim Watch, som betyder checkpointsvogterne. De kvinder, de tager ud to og to om morgenen og om aftenen i myldretiden ved checkpointene for at hjælpe palæstinenserne, når de får problemer med soldaterne. Der kunne fortælles mange historier om hvad de oplever der ved checkpointene og hvilke problemer de hjælper med. Men de fandt også ud af, at der er meget stort problem, fordi bosætterne er jo meget voldelige. De har tilladelse til at bære våben. Og man kører efter en osmannisk lov, der siger, at hvis et område ikke er dyrket igennem en 3-6 år, så kan man konfiskere det. Så det jord, der ligger op til bosættelserne, dem prøver bosætterne at forjage folk fra. Det vil sige, at de går ud på markerne og skærer oliventræerne ned. Eller de går ud på markerne og brænder oliventræerne ned. Eller når bønderne kommer for at høste oliven, så går de ud og slår dem og skyder og sådan noget der.
Må jeg lige forspørge, de der bosætter, hvor bliver de valgt ud? Hvem de er? Og hvor, altså...
Nogle af dem er meget religiøse bosættere. De bor der af religiøse grunde, fordi det er det land, Gud har givet os, så de føler virkelig, at her har de ret til at være. Andre er økonomiske bosættere, det vil sige, at Israel har jo åbnet for jøder fra hele verden. De kan frit rejse ind og få fulde borgerrettigheder fra dag et. Og det er så i modsætning til, at efterkommerne af den 750.000 palæstinenser, de får ikke lov til at rejse ind, men de andre får altså lov til frit at rejse ind.
Så
når de så kommer der, så får de at vide, at de kan slå sig ned der, men de kan også, vi har nogle dejlige huse her, til en meget billig husleje med dejlige daginstitutioner, smukke parker, grønt, frisk luft og sådan noget. Var det ikke noget? Så det billigste steder, som immigranterne kan bo, det er at flytte ind i de der store nye bosættelser, fordi de får en nedsat husleje. Ja. De dannede en organisation for at hjælpe de her bønder, som blev udsat for overgreb af bosætterne, som hedder Yesdin. Det betyder, loven eksisterer. Så de kørte ud og kontaktede, det må de ellers ikke, israelere, som ikke er soldater, de må ikke komme ind på Vestbredden. Det gør de altså alligevel. Og så tager de, eller tog de, fordi jeg ved ikke, hvordan det går i dag, den palæstinenser med, som har været udsat for et overgreb fra bosætterne. Problemet er nemlig, at han kan ikke komme til at anmelde det, fordi politistationer ligger inde i bosættelserne. Og der må palæstinenserne ikke komme. Når sådan en israeler tager dem med ind i bosættelsen, så kan han altså, så kan han komme til at aflevere sin klage. Derefter så vedtog Knesset en lov, som forbød israelske biler at medtage palæstinenser på bosættervejene. Og det kommer direkte fra denne her organisation.
Det går i gang med, at det er en racisme. Det er en fordrivelse, man
vil få lidt en urensning
ved at tage eksistensmuligheder.
Jeg er næsten færdig nu.
Og amerikanerne, de støtter det, altså hun vil arbejde hver år.
Hun er datter af en dansk jøde, Michael. Hendes datter var den første kvindelige militærnægter i Israel. Hun blev sat i fængsel med voksne kriminelle kvinder i en periode, og da hun så stadigvæk ikke ville ind, så blev hun sat i fængsel igen, og da hun havde fået nok, sagde hun til sin mor, at jo, okay, hun ville gerne have offentlighed om sin sag, det havde hun ellers nægtet. Så Michael gik til den organisation, der hedder New Profile, med sagen, og de skabte offentlighed om den, og så fik pigen en løsning på sit problem, og derefter har Michael været et ivrigt medlem af New Profile. De arbejder imod militariseringen af det israelske samfund, så de peger på alle de steder, og de er rigtig, rigtig, rigtig mange, der er militariseret i Israel. Det er helt ned i gærannoncerne. Når min søn kommer hjem fra hæren, fortjener han det bedste. Derfor bruger jeg amu-gær, eller hvad det nu kan være. Drengen der starter i skolen, han starter ikke skolen, fordi han så også skal have en på universitetet og have en uddannelse bagefter. Nej, han går ind i skolen for bagefter at gå ind i militæret.
Og her, hvis han så bliver militærnægter, så kan han ikke få en videregående uddannelse. Jamen det ved jeg.
Ja.
Det er det,
ja. Altså den der femtedel, altså de 20% palæstinensiske efterkommere, der er i Israel, som ikke kommer ind i hæren, de er også afskåret fra en lang række jobs i Israel, fordi de er forbeholdt folk, der har været inde i hæren. Her er Angela Davis, som er med i den organisation, jeg kaldte ICAT, som arbejder meget imod husnedrivninger i Jerusalem. Og hun rejser også ud i landet, har også lige for nylig været i Danmark. Og jeg har taget dem med for at fortælle netop, at der er folk i Israel, der arbejder imod de her ting. Den ældre dame der, hun hedder Hava Keller, det kan man ikke se. Hende arbejder vi sammen med, fordi hun støtter de palæstinensiske kvinder i israelske fængsler, hun har startet en organisation til at hjælpe dem med. Hun var med i en af terrorgrupperne før 48, men da hun så kom tilbage til en landsby, hun lige havde været i og opdaget, hvad der var sket i den, så blev hun fredsaktivist lige natten over, og det har hun så været siden. Og hendes søn, Adam, er talsmand for Gush Shalom, som er en stor fredsbevægelse. Og her er nogle af de kvinder også, som arbejder i Israel for de palæstinensiske kvinder i israelske fængsler. Og jeg skal lige sige, at det er også en overtrædelse af internationale konventioner, fordi man må ikke sætte folk i fængsel og flytte dem til et andet land. Så nu slutter jeg lige af med kampagnen. Det er altså så at skabe viden om alt det, jeg nu har snakket om, og skabe opbakning til, at Danmark og det internationale samfund iværksætter sanktioner. Og et af de ting, vi kan arbejde med, det er den associeringsaftale, som Israel har med EU, hvor forudsætningen er, at de overholder menneskerettighederne. Det gør de jo som bekendt ikke. Men EU er meget lang i spyttet, når det handler om Israel. Der er ikke nogen stat som Israel, der får lov til at overtræde så mange internationale spilleregler som Israel, uden at der sker noget. Og nu går vi så i gang med at prøve at kortlægge, hvilke interesser danske firmaer og kommuner har i Israel og arbejde med boykot. Og det der 729, det er altså det tal, der står i varekoden på israelske varer. Og man kan aldrig vide, om de er israelske eller om de er dyrket i bosættelserne. Det er også imod internationale spilleregler at dyrke ting på besat jord og sælge det i sit eget navn. Det gør Israel, og EU ved det, men de gør altså faktisk ikke ret meget ved det. Og så ønsker vi jo så at styrke solidaritetsarbejdet. For mit vedkommende er jeg efterhånden kommet til den konklusion, at det eneste, der hjælper, det er altså, at vi selv tager affære. For hvis I nu ser denne her, som jeg lige hurtigt skrev ned, om de internationale spilleregler. Der er dels alle de ting, der skete under angrebet på Gaza. Der er, at de ikke sikrer forsyninger og fødevare, medicin og hospitalsudstyr, hvad man er forpligtet til som besættelsesmagt. De har bygget muren, der er ulovlig. De bygger bosættelser, som også er imod international lov. De beslaglægger vandet under Vestbredden og Jordanfloden, selvom der også i internationale konventioner står, at vandressourcerne skal deles retfærdigt og fornuftigt. De sætter børn i fængsel sammen med voksne og overtræder barnets konvention, fordi de betragter palæstinensiske børn som voksne fra de 16 år i modsætning til 18, som der står i børnekonventionen og som gælder for israelske børn. De overfører fanger til fængsler på israelsk jord, som gør, at deres familier ikke kan komme og besøge dem, eller kun kan besøge dem i meget begrænset omfang, og de udsætter fanger for tortur. Jeg kender ikke nogen lande, som det internationale samfund ikke reagerer på, andre end Israel. Og derfor, jeg har ikke stor tiltro til hvad der sker i Egypten i de forhandlinger. Jeg tror ikke, at Abbas har ikke noget mandat. Han er faktisk, han burde have udskrevet valg i januar måned, fordi der udløb hans mandat som præsident. Og Netanyahu, hans bagland, ønsker ikke, at han skal indgå nogen kompromiser, og Obama er bundet på hænder og fødder. Så det eneste, jeg tror, der kan ændre situationen, det er, at den bevægelse, som er i gang, den vokser så stærk og gør det samme, som vi gjorde i forbindelse med apartheid i Sydafrika. Og derfor er Carl Scharnbergs digt altså vigtigt for mig. For det handler om vores rolle. De siger jo også, at hvad de siger om kamelen, at de siger, at man kan læse så meget på en kamels ryg, at bare et enkelt strå kan knække ryggen, ikke? Det er jo sådan set det samme. Så lovede jeg at komme tilbage til det der med, om befolkningen ved noget. Altså, der er jo en organisation, som hedder Breaking the Silence, som er en soldaterorganisation, der har sat sig for at fortælle det israelske samfund, hvad der sker i de besatte områder. B'Tselem, som er en anden israelsk organisation, har givet kameraer til unge i Gaza og givet kameraer til folk i Hebron, så de kan filme de overgreb, de bliver udsat for. Og en enkelt lille film har været vist i Israels fjernsyn, hvor en bosætter står og råber ind af gitteret til en familie, at hore, og sådan noget. Og det chokerede det israelske samfund. Men det bliver aldrig så meget. Altså, ja.
Det var så slutningen på selve foredraget, som Carl Henriksen holdt i Frederikshavn den 23. september 2010. Og det bliver nu efterfølgt af en egentlig debatdel.